назым, сағын назым көрсетіп сезім. Мағын назым мүлт-мүлдетіп төгілді тағы жасым. Қалайша менің жаным жадырасым. Аңсау мен ғана адамның жаны құсқан сағын.